ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้ อาตมาก็กล่าวโดยความมุ่งหมายเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อเฉพาะในวันนี้ว่าคนทั้งหลายส่วนมากแสวงหาปัจจัยเพื่อกิเลสให้ขอทบทวนหัวข้อในครั้งที่แล้วมาว่าถ้าสมัครเป็นกันแต่เพียงคนธรรมะก็เป็นโมฆะเสียมากมายวันนี้ว่าคนทั้งหลายส่วนมากแสวงหาปัจจัยเพื่อกิเลสหรือจะกล่าวอย่างหนึ่งว่าคนทั้งหลายส่วนมากยังสมัครเป็นทาสของกิเลสคนทั้งหลายยังไม่สนใจที่จะเลื่อนจากความเป็นคนขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นั่นเองอาตมาถูกกล่าวหาว่าพูดซ้ำๆซากๆแต่เรื่องศีลธรรมกลับมาธรรมะกลับมาข้อนี้มีความจำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องนี้เช่นนี้เพราะว่าถ้าธรรมะกลับมาแล้วปัญหามันก็หมดทุกๆปัญหาใหญ่ปัญหาน้อยแม้แต่ปัญหาขี้ปะติ๋วของพุทธบริษัทก็มาเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเช่นปัญหาเลี้ยงดูคนชราที่กำลังถกเถียงกันอยู่เดี๋ยวนี้ที่จริงเป็นปัญหาขี้ปะติ๋วของพุทธบริษัทเพราะว่าเมื่อมีความเป็นพุทธบริษัทแล้วไม่มีใครทอดทิ้งคนชราเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมสืบมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทำไมเกิดเป็นปัญหาของโลกเพราะคนไม่มีธรรมะคนแก่ได้ยินว่า 4.5 ล้านคนถูกทอดทิ้งอยู่หรือยังไงเราพุทธบริษัทมีลูกหลานซึ่งมีธรรมะคือมีความกตัญญูไม่มีใครทอดทิ้งบิดามารดาผู้แก่ชราปัญหาเลยไม่มีจะกลับมาเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบันนี้ดูมันอย่างไรกันอยู่ถ้าธรรมะกลับมาปัญหานี้จะหมดไปดังนั้นขอพูดเรื่องธรรมะกลับมาให้เป็นที่แจ่มแจ้งต่อไปอีกสักเล็กน้อยธรรมะต้องกลับมาคือธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์มีความหมายว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงกว่าคนซึ่งเพียงเกิดมาก็เป็นคนยังไม่เป็นมนุษย์ต่อไม่ได้ทำให้มนุษย์เมื่อได้ทำให้จิตใจสูงจึงจะเป็นมนุษย์และมีความผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์มิฉะนั้นแล้วก็เสมอกันกับสัตว์อย่างที่คำโบราณกล่าวว่าการหาอาหารการนอนหลับการขี้คลาดนี้ภายการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศนี่มันมีเท่ากันระหว่างคนกับสัตว์คือทำให้คนกับสัตว์นั้นเสมอกันแต่ถ้าคนมีธรรมะแล้วคนก็จะแปลกกว่าสัตว์ธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์สำหรับมีจิตใจสูงกว่าคนถ้าเราเป็นกันแต่เพียงคนธรรมะก็เป็นโมฆะจะมากมายธรรมะคำนี้โดยแท้จริงแปลว่า หน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดชีวิตทุกชนิดตั้งแต่คนลงไปถึงสัตว์สัตว์ลงไปถึงต้นไม้คือพฤกษาชาติขึ้นมาถึงสัตว์เดรัจฉานและมาถึงคนล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกประเภทนี่ต้องมีหน้าที่ถ้าไม่มีหน้าที่หรือไม่ทำหน้าที่มันก็ต้องตายจึงมีหน้าที่เพื่อความรอดความรอดมีอยู่สองสถานคือรอดตายอย่างหนึ่งรอดจากปัญหาที่กลุ่มรุมจิตใจให้เป็นทุกข์เศร้าหมองหรือกิเลสนี่อย่างหนึ่งคือรอดทางกายและรอดทางใจทั้งสองทางทุกศาสนามุ่งหมายความรอดและกล่าวถึงความรอดด้วยกันทั้งนั้นก็คือกล่าวถึงหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติกระทำนั่นเองดังนั้นที่ใดมีการทำหน้าที่ที่นั่นก็มีธรรมะถ้าไม่มีการทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตอย่างถูกต้องก็ไม่มีธรรมะแม้ในวัดวาอารามถ้าไม่มีการทำหน้าที่ที่ถูกต้องของสิ่งที่มีชีวิตมีแต่พิธีรีตองสันเตรียมซีพิธีอ้อนวอนไปเสียหมดอย่างนี้มันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะมีแต่พิธีรีตองหรืออะไรบางอย่างซึ่งไม่ใช่ธรรมะดังนั้นบรรดาสิ่งที่มีชีวิตจะมีธรรมะก็ต่อเมื่อทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีชีวิตหรือคนชนิดไหนก็ตามแม้แต่ว่าเป็นเทวดาจอมเทวดาลงมาถึงจักรพรรดิถึงคนตามลำดับชั้นเป็นข้าราชการเป็นข้อพ่อข้าประชาชนเป็นกรรมกรกระทั่งเป็นคนขอทานก็ต้องมีหน้าที่มีหน้าที่ที่ตนจะต้องทำตามหน้าที่ชาวนาทำนาก็มีธรรมะของชาวนาชาวสวนทำสวนก็มีธรรมะของชาวสวนคนค้าขายทำการค้าขายอย่างสุจริตก็มีธรรมะของคนค้าขายข้าราชการทำราชการอย่างสุจริตก็มีธรรมะของข้าราชการกระทั่งเป็นกรรมกรแม้เขาจะถีบสามล้ออยู่จะกวาดถนนอยู่จะแจวเรือจ้างอยู่เขาก็มีธรรมะของกรรมกรแม้ที่สุดแต่นั่งขอทานอยู่อย่างถูกต้องของคนขอทานก็มีธรรมะของคนขอทานไม่เท่าไรก็จะพ้นจากสภาพขอทานเพราะธรรมะนั้นจะช่วยให้พ้นจากสภาพนั้นๆเรียกว่าธรรมะย่อมทรงผู้ปฏิบัติไว้ให้หลุดพ้นไปจากปัญหาทั้งปวงขอให้ทุกคนมองเห็นธรรมะว่าหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตอย่าให้ละอายแก่สุนัขและแมวเป็นต้นซึ่งไม่บกพร่องในการทำหน้าที่สำหรับชีวิตของตนไม่เป็นภาระแก่ใครแม้ต้นไม้มันก็ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาดูดน้ำดูดแร่ธาตุแสงแดดมาปรุงอาหารแล้วก็หล่อเลี้ยงต้นเจริญงอกงามเต็มไปหมดต้นไม้มีชีวิตแล้วก็ทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตก็พูดได้ว่ามีธรรมะของต้นไม้แต่เราไม่พูดเพราะเราไม่มองเพราะเราดูถูกดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้เกินไปในที่นี้ขอให้ถือเป็นหลักใหญ่ว่าสิ่งที่มีชีวิตนั้นต้องมีหน้าที่สำหรับดำรงชีวิตและเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมะจึงได้แก่หน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็จะ ทำหน้าที่อย่างสนุกสนานเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นเกียรติยศทั้งหมดของสิ่งที่มีชีวิตก็ทำการงานสนุกแล้วก็มีความสุขเมื่อกำลังทำการงานนั่นเองมีทั้งความสนุกมีทั้งความสุขแล้วก็พอใจในการงานในชีวิตเรียกว่ามีสวรรค์อยู่ที่นี่คือเขาพอใจในการทำหน้าที่ไม่มีบกพร่องชื่นใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้การยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือสวรรค์อันแท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้ารังเกียจเกลียดชังตัวเองเมื่อไรก็เป็นนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้สวรรค์จริงนรกจริงมีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้และข้อสำคัญมันมีอยู่ว่าถ้าได้สวรรค์ชนิดนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้วตายไปก็ได้สวรรค์ทุกชนิดถ้ามันจะมีสักกี่ชนิดขอให้ลองได้สวรรค์ชนิดที่ยกมือไหว้ตัวเองได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้กันเสียก่อนเถิดเรื่องนรกก็เหมือนกันถ้าไม่ตกนรกชนิดที่นี่และเดี๋ยวนี้อย่างนี้แล้วตายไป ก็ไม่ตกนรกชนิดไหนหมดนี่คืออานิสงส์อย่างสูงสุดของธรรมะเป็นไปอย่างสันทิฏฐิโกคือผู้นั้นรู้สึกได้รู้จักได้ด้วยตนเองเป็นอากาลิโกไม่จำกัดเวลาทำไปเมื่อไรก็มีผลทันทีและทำได้ทุกเวลาไม่เลือกเวลาเป็นสันทิฏฐิโกเป็นอากาลิโกอย่างนี้ขอให้เข้าใจกันไว้ว่าถ้าสิ่งใดไม่เป็นสันทิฏฐิโกไม่เป็นอากาลิโกนั่นไม่ใช่ธรรมะในพุทธศาสนาหรือไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนาถ้ามีธรรมะกันอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรบกพร่องทุกคนทำหน้าที่ของตนโดยสุจริตคำว่าสุจริตนั้นสำคัญมากเพราะหน้าที่นี้สุจริตไม่ใช่หน้าที่คดโกงไม่ใช่มีหน้าที่ลักขโมยปล้นจี้หรือไม่ใช่มีหน้าที่ขโมยเหมือนลิงขโมยตุ้งขโมยแตงในไร่ของคนนั่นไม่ใช่หน้าที่อันสุจริตแต่นั่นเป็นของลิงไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นของคนมันมีอย่างนั้นไม่ได้หน้าที่นั้นต้องสุจริตเพราะหน้าที่ทุจริตมันไม่หล่อเลี้ยงชีวิตมันมีแต่จะทำลายชีวิตคำว่าหน้าที่พูดคำเดียวก็เป็นที่รู้กันได้ว่าถูกต้องตามที่ธรรมชาติต้องการเราก็จะไม่มีปัญหายุ่งยากใดๆถ้ามีธรรมะกันอย่างนี้แล้วการเมืองก็ไม่มีปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่มีปัญหาการปกครองกันอะไรก็ตามล้วนแต่จะถูกต้องไปหมดไม่มีปัญหาและเป็นที่น่าชื่นใจเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ประพฤติธรรมะที่เรียกว่าหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตให้เต็มเพราะมีความเข้าใจผิดบางอย่างเพราะว่ามีกิเลสเข้ามาคุ้มห่อจิตใจจนไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรไม่รู้ว่าธรรมะคือหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นกิเลสนี่ตรงกันข้ามจากโพธิกับกิเลสกิเลสกับโพธินี่เป็นของตรงกันข้ามจากกันและกันเราจะต้องรู้อะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นโพธิอย่างถูกต้องอย่าให้ปนกันคนเป็นอันมากแสวงหาปัจจัยเพื่อกิเลสก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้ปัจจัยแห่งโพธินั่นมันถูกละเลยปัจจัยแห่งกิเลสความสุขสนุกสนานก้าวหน้าในทางเนื้อหนังนั้นถูกส่งเสริมและบางทีก็เอาไปปนกันยุ่งเข้าใจผิดเอาปัจจัยแห่งกิเลสไปเป็นปัจจัยแห่งโพธิไปเสียก็มีโดยคิดว่าถ้าทำไปด้วยความฉลาดแล้วเป็นโพธิไปทั้งหมดคนเราอาจจะฉลาดในการทำลายตัวเองก็ได้โดยไม่รู้ตัวฉลาดในการฆ่าตัวเองลงไปทุกวันวันละน้อยวันละน้อยก็ได้โดยไม่ต้องรู้ตัวนี่อย่างนี้ก็เป็นกิเลสไม่ใช่โพธิในการปฏิบัติธรรมในบางกรณีก็มีการหลงตัวเองเอากิเลสเป็นโพธิเอาโพธิเป็นกิเลสเสียก็มีการปฏิบัติธรรมในที่นั้นๆจึงไม่ประสบผลสำเร็จ มันเกิดกิเลสประเภทตัวกูประเภทของกูมันทำอะไรได้ทุกอย่างในสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสำนักวิปัสสนาบางทีก็มีการจับคู่กันกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปผู้มีหน้าที่ที่จะทำการพัฒนาเสียอีกยังเข้าใจไปว่าต้องเอากิเลสมาพัฒนาขอช่วยฟังดูดีๆผู้มีหน้าที่พัฒนานั่นของเอกชนก็มีของรัฐบาลก็มียังพูดกันอยู่ว่าต้องเอากิเลสมาด้วยในการพัฒนาไม่อย่างนั้นมันไม่พัฒนาถ้าไม่ได้อาศัยกิเลสมันไม่พัฒนาอย่างนี้มันผิดเกินผิดเพราะว่าการพัฒนานั่นมันต้องเพื่อกำจัดเสียซึ่งกิเลสนั่นเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมเสียทุกๆประการนี่แหละขอให้สนใจในข้อที่ว่าถ้าสมัครเป็นกันแต่เพียงคนแล้วธรรมะก็เป็นโมฆะเสียมากมายเพราะว่าธรรมะนั้นจะช่วยให้เป็นได้ถึงที่สุดเป็นมนุษย์หรือเป็นยอดมนุษย์เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ยังได้แต่แล้วคนสมัครใจจะเป็นกันเสียแต่เพียงคนธรรมะที่สูงไปกว่านั้นก็เป็นโมฆะคือไม่ได้นำมาใช้สอยประพฤติปฏิบัติอะไรในพระบาลีมีคำแปลกอยู่คำหนึ่งเรียกว่าชีวิตตโวหารคำว่าโวหารโวหารในที่นี้ไม่ใช่สำนวนคำพูดแต่หมายถึงกิริยาลงทุนไปเพื่อได้ผลกำไรกิริยาที่ลงไปลงทุนไปเพื่อผลกำไรนี่เรียกว่าโวหารเช่นมีสิกขาบทในพระวินัยว่ารูปียสังโวหารภิกษุทำไม่ได้คือการลงทุนค่าด้วยรูปียะหรือเงินตราโวหารแปลว่าลงทุนค่าเพื่อกำไรชีวิตตโวหารหมายถึงการลงทุนค่าด้วยชีวิตมีชีวิตมาแล้วใช้ลงทุนไปเพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นยอดมนุษย์เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แต่เราไม่ได้ใช้ชีวิตในการลงทุนกันถึงขนาดนั้นลงทุนกันแต่เพียงเพื่อได้มาซึ่งเหยื่อของกิเลสสมบูรณ์ไปด้วยเหยื่อของกิเลสจนเกิดปัญหานานาประการธรรมชาติให้ธรรมะมามากมายเราใช้นิดเดียวเหมือนอย่างว่าเรามีที่ดินล้านไร่แล้วเราใช้ประโยชน์เพียงร้อยไร่จะเป็นอย่างไรเรามีทุนล้านบาทแต่เราทำการค่าลงทุนเพียงร้อยบาทมันจะเป็นอย่างไรแต่ในทางกิเลสเรากลับทำมากกว่านั้นในทางกิเลสเราทำตรงกันข้ามเราทำเกินล้านไร่เราลงทุนเกินล้านบาทเพื่อกิเลสเราจึงไม่ประสบความสำเร็จตามความประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อก้าวหน้าสูงยิ่งขึ้นไปจนถึงยอดสูงสุดของมนุษย์ทั้งที่เราอาจจะมีสวรรค์ที่นี่หรือมีนิพพานคือชีวิตที่เย็นกันที่นี่เราก็ไม่เอาเราหลงกันแต่เรื่องของร้อนคือชีวิตร้อนและร้อนยิ่งขึ้นไปโดยหาอะไรมากลบเกลื่อนเสียไม่ให้รู้ว่ามันร้อนเราจึงไม่ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายที่ธรรมชาติให้ธรรมะมามากมายสำหรับเป็นมนุษย์หรือเป็นยอดสุดของมนุษย์เราเป็นกันแต่เพียงคนในที่สุดก็อยากจะพูดถึงความสุขปีใหม่เพราะยังอยู่ในระยะของปีใหม่เราคำนึงถึงความสุขปีใหม่กันในข้อที่ว่าถ้าไม่มีอะไรใหม่มันก็ไม่ใหม่ในความสุขปีใหม่จะต้องมีอะไรใหม่กว่าปีเก่าดูอะไรมีเป็นความสุขปีใหม่ที่ยิ่งไปกว่าปีเก่าถ้าจะดูกันโดยทั่วๆไปเราส่งบัตร สคสกันสิ้นกระดาษไปเท่าไรสิ้นสแตมป์ไปเท่าไรสิ้นแรงงานไปเท่าไรมันเป็นจำนวนล้านล้านล้านล้านด้วยเหมือนกันแต่แล้วก็ไม่มีความสุขปีใหม่อะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นโมฆะเรามีความสุขใหม่ๆเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งหรือหาไม่หรือว่ามันมีแต่ทุกข์ใหม่ความทุกข์ใหม่แทนจะมีความสุขใหม่มันกลับมีความทุกข์ใหม่คือปัญหาต่างๆที่เพิ่งระดมกันเข้ามาขอให้มองดูความบกพร่องในทางธรรมธรรมะที่ควรจะกลับมาคุ้มครองมนุษย์นั่นแหละมันยังไม่มีมาถ้าเราจะพิจารณากันให้ทั่วไปทั้งโลกเราจะพบว่ารัฐบาลในโลกส่วนมากลืมว่าประเทศเป็นของประชาชนเผลอไปคิดว่าประเทศของตนอยู่บ่อยๆก็ทำไปอย่างก็ว่าเป็นของตนสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกส่วนมากก็มักจะลืมไปว่าประเทศนั่นเป็นของประชาชนโดยเผลอไปว่าประเทศชาติเป็นของพรรคของตนกันเสียเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าจะเป็นพรรคอะไรประชาชนส่วนมากก็เหมือนกันลืมคำว่าเพื่อประเทศชาติจะรู้สึกว่าประเทศชาติเป็นของตนก็ต่อเมื่อได้รับประโยชน์จากประเทศชาติพอถูกขอร้องให้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็มักจะลืมไปว่าประเทศชาติเป็นของตนประชาชนยิ่งมีธรรมะน้อยเท่าไรก็ยิ่งลืมว่าประเทศชาติเป็นของตนมากเข้าเท่านั้นทุกคนเสียดายภาษีที่ตนได้เสียไปมากเกินไปจนอะไรอะไรก็ต้องร้องให้รัฐบาลเอาภาษีมาเอาภาษีมาจัดให้ประชาชนประชาชนไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้มันก็มากเกินไปถ้ามีธรรมะแล้วทุกคนรู้หน้าที่ของตนขยันขันแข็งในหน้าที่ของตนก็จะมีผลตรงกันข้ามคือไม่มีอะไรที่ขาดแคลนขอให้พิจารณาดูเถิดว่าตนของตนมีอยู่ในตนก็ไม่รู้จักซะแล้วแล้วจะไปรู้จักตนของผู้อื่นของผู้อื่นได้อย่างไรกันตนของตนมีอยู่ในตนก็ไม่รู้จักซะแล้วจะไปรู้จักตนของผู้อื่นได้อย่างไรกันขอให้ดูให้ดีให้ดีอย่างยิ่งว่าไอ้ความรักผู้อื่นนั่นมันต้องแบ่งออกมาจากความรักตนถ้าไม่แบ่งมาจากความรักตนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเอามาจากไหนความรักผู้อื่นนั้นต้องแบ่งมาจากความรักตนมันมีความรักที่เอาไปรักตนเสียหมดจนไม่มีการรักผู้อื่นดังนั้นความรักผู้อื่นก็ต้องแบ่งมาจากความรักตนมิฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเอามาจากไหนความเห็นแก่ผู้อื่นนี่ก็เหมือนกันต้องแบ่งเข้ามาจากความเห็นแก่ตนเมื่อเห็นแก่ตนเสียหมดแล้วจะไปเห็นแก่ผู้อื่นได้อย่างไรขอให้แบ่งความเห็นแก่ตนนั่นแหละไปเห็นแก่ผู้อื่นบ้างถ้าไม่ยอมทำอย่างนี้แล้วความเห็นแก่ผู้อื่นหรือความรักผู้อื่นก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้เลยถ้าธรรมะกลับมาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทุกคนรู้หน้าที่ของตนยินดีในการทำหน้าที่ของตนคือมีธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับจะต้องทำเพื่อความรอดแห่งชีวิตทั้งหมดธรรมะเข้ามาแล้วทุกคนรู้หน้าที่ของตนแล้วปัญหาก็จะหมดไปความสุขปีใหม่ก็จะพรั่งพรูกันเข้ามาโดยไม่ต้องเสียค่าบัตรส่งสคสไม่ต้องมีใครส่งสคสให้ใครความสุขก็เต็มไปหมดเพราะธรรมะกลับมา ดังนั้นขอให้ธรรมะกลับมาโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในสิ่งที่มีชีวิตนั่นแหละคือปรมัตถธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตชีวิตทุกชนิดทุกระดับนับตั้งแต่ต้นไม้ขึ้นมาถึงสัตว์จนถึงคนถึงมนุษย์ถึงเทวดาจอมเทวดาอะไรที่ไหนก็ตามล้วนจะมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อความมีชีวิตของตนด้วยกันทั้งนั้นในที่สุดนี้พอจะสรุปความได้ว่าธรรมะกลับมาแล้วคนก็เป็นมนุษย์กันหมดเป็นมนุษย์กันหมดแล้วไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่เพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ที่มีจิตใจสูงจนรู้หน้าที่ของตนธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือเกียรติยศธรรมะคือสิ่งสูงสุดของมนุษย์ธรรมะจึงเป็นคู่ชีวิตยิ่งกว่าคู่ชีวิตชนิดไหนหมดคนมีคู่ชีวิตชนิดที่ทะเลาะกันหัวเดือนท้ายเดือนไม่เท่าไรก็หย่ากันแล้วก็แต่งงานใหม่นี่คู่ชีวิตของคนแต่ว่าธรรมะเป็นคู่ชีวิตยิ่งไม่มีอาการเช่นนั้นเลยมีแต่การทนุถนอมชีวิตให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนเป็นยอดสุดของความเป็นมนุษย์ตั้งแต่ต้นจนปลายนั้นธรรมะคือคู่ชีวิตของมนุษย์ในลักษณะเช่นนี้มันจะพูดว่าธรรมะคือพระเป็นเจ้าก็ได้ธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตเมื่อทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันก็ดำรงชีวิตอยู่ได้จะเป็นผู้สร้างมนุษย์ก็ได้เป็นผู้ควบคุมมนุษย์ก็ได้เป็นผู้ทำลายมนุษย์ตามยุคตามคราวก็ได้โดยกฎเกณฑ์แห่งธรรมะนั้นเราจะต้องตอบสนองต่อธรรมะให้ถูกต้องอย่าได้ดำเนินชีวิตชนิดที่มัวแต่แสวงหาปัจจัยให้แก่กิเลสเลยถ้าเราเป็นกันแต่เพียงคนธรรมะก็เป็นโมฆะเสียมากมายเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายส่วนมากแสวงหาปัจจัยเพื่อกิเลสมันก็ไม่ส่งเสริมแก่ธรรมะแต่เป็นไปในทางตรงกันข้ามเราจะต้องนึกถึงข้อนี้ว่าจะต้องใช้ธรรมะให้หมดทั้งหมดทั้งสิ้นที่ธรรมะมีให้เราจากต่ำสุดไปถึงสูงสุดแล้วก็แสวงหาปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่ธรรมะหรือว่าแสวงหาปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่โพธิที่ทำให้รู้จักธรรมะแล้วมีความเป็นมนุษย์ในขั้นสูงสุดอยู่ด้วยกันจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นโมฆะแม้แต่นิดเดียวเราจะใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ครบถ้วนทุกประการไม่มีอะไรเหลืออยู่เป็นโมฆะแม้แต่นิดเดียว นี่คือข้อที่จะต้องคิดกันในวาระปีใหม่โอกาสแห่งปีใหม่จะต้องมีความสุขใหม่ๆอย่าได้มีความทุกข์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเลยหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักธรรมะในฐานะเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือการทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับแล้วดำรงตนให้อยู่ในทำนองคลองธรรมของธรรมะมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ